legalno termiņu noteikt līdz 2022. gada 18. jūnijam speciālistiem uzdot sagatavot dokumentāciju lēmumu realizēšanai.
Vai ir kāds pret? Kurās vienprosīgi par zemes nomu daļām zemes vienības ganību ielu 3 četrām personām mazdāžņa vajadzībām?
Pašvaldībā saņemts 4 personu iesniegums ar lūgumu izdomāt pirmai personai daļu no zemes ganību ielā 3 sarkandārs vajadzībām 50 kvadrātmetru platībā, otrai personai daļu no zemes ganību ielā 3 sarkandārs vajadzībām 45 kvadrātmetru platībā, trešai personai ganību ielā 3 daļu no zemes sakundāras vajadzībām 196 kvadrātmetru platībā un 4. Personai logums iznomāt daļu no zemes ganību ielā 3 sakundāras vajadzībām 50 kvadrātmetru platībā. Komentējā tika izskatīts un ieteikts slēgt zemes nomas līgumu uz sakundāras vajadzībām ar minētajām personām un nosakot, ka zemes nomas līguma darbības termiņš ir 2022. gada 18. jūnijas un uzdot zemes speciālistiem sagatavot dokumentāciju lēmumu izpildē.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, balsīgi. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A 5 personām.
Arī tātad pašvaldībā saņemts viens personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas 13A sakundāras vajadzībām 110 kvadrātmetru platībā otrai personai tā pašā zemes vienībā sakundāras vajadzībām 200 kvadrātmetru platībā, trešai personai te pašā zemes daļā sakundāras vajadzībām 50 kvadrātmetru platībā, personai lūgumu iznomāt daļu no šīs pašas zemes platības sakundāras vajadzībām 80 kvadrātmetru platībā, novainai personai no šīs pašas zemes vienības daļu sakundāras vajadzībām 50 kvadrātmetru platībā. Komitējā tiek izskatīts un tiek ieteikts noslēgt zemes nomas līgumus uz ar šīm 5 personām ar attiecīgo minēto jau kvadratūru un zemes speciālistiem uzdot sagatavot dokumentāciju līguma slēgšanai ar šiem personām.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A personai.
Saņemts pašvaldībā personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas 13A sakundāras vajadzībām 80 kvadrātmetru platībā. Komitejā izskatīts un ieteikums ir slēgt zemes nomas līgumu uz zemes sakundāras vajadzībām, kas pašvaldībai piedarot zemes gabalu Liepājas iela 13A personu 80 kvadrātmetru platībā un noteikti līguma darbības termiņi līdz 2022. gada 18. jūnijam un uzdot speciālistiem sagatavot dokumentāciju lēmumu izpildē.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no pašvaldībai pieprasītās zemes parīkstēmniecības personīgās parīkstēmniecības biznieku iznomāšanu personai.
Pašvaldībā saņēmas personas iesniegums lūgumu iznomāt daļu no zemes, personīgās palīgas saimniecības izņēmumus, pagastā priekos novadā 0,75 platībā. Tautsaimniecības attīstības komitejā tika izskatīts iesniegums un ieteikums ir iznomāt daļu no zemes, personīgās palīgas saimniecības izņēmumus, pagastā priekos novadā 0,75 platībā, kad es tur tādu personai, un mums līguma termiņu nosakot līdz 2022. Gada 19. Jūnijā speciālistiem uzdot sagatavot dokumentāciju lēmumu izpildē.
Tā, lai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, par daļu no zemes smilšu vielu vietas apriepoļu iznomāšanu personai.
Pašvaldībā saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes smilšu vielu vietas apriepoļu 600 kvadrātmetru platībā mandārziņu vajadzībā. Tautsaimniecības komitejā tika izskatīts iesniegums un ieteikums ir slēgt zemes nomas līgumu uz zemes atmedāju vajadzībām un piekūt no pašvaldībai piedrošā zemes gabalu radies no šī vienas A ar personu 600 kvadrātmetru platībā nosakot mūsu līguma termīnu līdz 2022. Gada 18. Jūnijā. Lūdzot speciālistiem sagatavot dokumentāciju lēmumu izpildē.
Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienklausīgi un pēdējais. It kā šajā sadaļā tautsaimniecības komitejas jautājums, par zemes pie saules ielas desmitas iznomāšanas personai.
Pašvaldībā saņēmts personas iesniegums. Lūgumu iznomāt daļu no zemes pie saules ielu 10, lūguma 0,95 platībā, sakundāras vajadzībā. Komitejas lēmums bija iznomāts. Komitejas lēmums bija iznomāt personai zemes gabalu 0,095 platībā no zemes vienības un nosaukuma pie saules ielu 10, sakundāras vajadzībām, saskaņā pievienot par zemes gabals X un noteikti nos līguma termiņu līdz 2022. Gada 18. Jūnijā uzdodas speciālistiem sagatavot arī dokumentāciju lēmumu izpildē.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, ir prasīgi deputāti 5 minūtes pārtraukums.
Nu, es vienkārši gribu pajautāt, nu, vai jums neliekās, tas ir pieklājīgi? Ārts savus privātos darbus pildu domu sevi laikā, nu tad, ja viņi to var darīt, tad jau mēs ar visu nākam uz saviem privātiem darbiem un strādājam. Es domāju, lielāko domu sevi kārtību nosēžu pie saviem darbiem, tad jau es arī savus privātos strādu sāku strādāt. Nu, liekas, ka nebūtu bišķi pieklājīgāk, tad mēs visi arī uzklausīt, viņai tā pēdējā sēja, nu tad, jo pirms 3 gadiem viņi minēja par to, kad ir jāmaksā alu pēc tā, cik ir labi sagatavojies, tad es nesaprotu, ko jūs šajā brīdī darat.
Ja man nav iebildumu. Ne par vīnu.
Nu, bet, nu, vienalga, nu, tas jau bišķīt ir privāt, nu, tas ir jūs savu darbu. Nu, tas jau bišķīt par trāku, un nekāds ir
vairāk.
60. Jautājums. Par kredītu projekta siltumtrases izbūva Rietuvas novada Pelēdu pagastā īstenošanai. Dotu vārdu Patricijai, jo šis ir pirmais no komitejās neskatītējiem jautājumiem, bet pirms tam aprunātiem jautājumiem.
Apsakrinot jau 2017. Gada budžeta, tika lēmts par siltumtrases izbūvi Rietuvas novada Pelēdu pagastā un apmēram bija ielikta summa orientējošā 92,000. Pēc iepirkuma summa ir pamainījusies un tā ir 96,888,49 eiro bez PVN. Kopā ar PVN projekta izmaksas sastāv 117,235,07 eiro. Un šajā sakarā, kā jau bija iepriekš plānots, mēs lūdzam kredītu valsts kasē uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. Gada septembra. Aizņēmumu summa ir 117,235 eiro.
Un vai ir jautājumi Patricijai? Vai varam apstiprināt lēmumu projektu ar kuru tiks realizēta siltumdrases izbūve Kalāņu pagastā un ņemts kredīts valsts kasē
47 647 eiro. Bez PVM un ar PVM kopējās izmaksas ir 57 653 eiro 54 centi. Un šajā sakarā mēs lūdzam kredītu 57 650 eiro uz 15 gadiem un kredītu sāksim atmaksāt
2018. gada septembrī. Vai jautājumi par Grāmatas pagastā ņemt 57 650 eiro valsts kasē aizņēmumu un sāk aizņēmumu apmaksāt ar 2018. gada septembrī. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Ir balsīgi. Tā, nākošais būs par grozījumiem valstsaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā. Sakarā ar to, ka valstsaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļu pienākumus beiguši pildīt vai atteikušies trīs no komisijas locekļiem, komisijas sastāvā nepieciešams veikt grozījumus. Un mēs esam saņēmuši iesniegumu no, arī es esmu ieteikusi cilvēku šajā komisijā. Bez tam viens no potenciālajiem komisijas locekļiem ir uzrakstījis iesniegumu, kā atsauc savu kandidatūru, un tas ir un šajā tātad atbrīvot vispirms no lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijas locekļa amata Andie Beviņu, Artu Braunu, Vēru Rubesi un Rismu Garkalni. Un ievēlēt lauksaimniecības zemes komisijā zemes lietu speciālisti Ilze Lācīti, novada dārznieci Evita Valmani, deputāti Rutu Balodi, deputāti Inesi Mēļķi un iepirkumu speciālisti Lindu Gūžu. Tātad piecu cilvēku sastāvā. Šeit lēmu projektā nebija ierakstīts, jo paspēja ierakstīt tos piecus. Ir pieci, vai ne? Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Šajā komisijā darbojas pieci cilvēki, vai ir vēl kāds priekšlikums? Tātad priekšlikumu nav. Tad nākošai, mēs balsosim par visu kopumā. No šiem pieciem cilvēkiem, lauksaimniecības zemju darījumu komisijā, vienam jābūt priekšsēdētājam un arī vietniekam. Un mans rosinājums, tā kā šeit vajag diezgan lielu zināšanu par zemes jautājumiem, es rosinu un par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Ilzi Lācīti un par komisijas priekšsēdētāju vietnieci Inesi Mēķi. Vai ir kādi vēl citi priekšlikumi? Nā. Labi, un tātad piektais punkts ir par to, kad atļaut ievēlētajiem komisijas locekļiem savienot komisijas locekļu.
pie amatu ar citiem amatiem, kurus pieņem pašvaldības iestādēs vai institūcijās, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 6. Pantā noteiktajiem nosacījumiem. Un sastais punkts ir komisijas locekļi ir atbildīgi par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc neraugoties uz doto atļauju savienot amatus personām ir pienākums, ja kurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā. Šāds būtu šis lēmuma projekts. Vai mēs esam gatavi, mēs varam balsot par kopumā, par visu, visiem punktiem, kurus es nosaucu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts.
Jautājums par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu, pieklas nomadu pašvaldības doma priekšsēdētāji un nomadu pašvaldībā saņemts pieklas nomadu pašvaldības doma priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadēju atvaļinājumu pirmo daļu vienu kalendāro nedēļu no 17. Jūlija. Ieteikums ir piešķirt no pašvaldības domas priekšsēdētājai ikdēja atvaļinājumu vienu daļu, vienu kalendāro nedēļu no 17. Jūlija līdz 23. Jūlijam par darbu periodu 19. Janvārs 17. Gads un 18. Janvārs 18. Gads un otrs punkts izmaksāt priekšsēdētāji atvaļinājumu pabalstu 40% apmērā no mēneša algas un lēmumā virzības punkts. Vai ir kāds pret?
Man ir jautājums. Vai drīkst paņemt, ja nav izņemts atvaļinājums vienu nedēļu, kad darba likums paredz divas nedēļas un divas?
Vienreiz
ir
jāpaņem divas,
es
nevienu
divas.
Vienai
no darba.
Vai mēs neesam pret, jā. Bet pavasarī jau bija.
Bet
tev bija daļa.
Vienreiz jābūt divā, un tad var ņemt pa nedēļu.
Ā, bet viena daļa bija jau, jā, es domāju, ka tā ir pirma daļa.
Man nebija vēl tā pa divām. Man tagad ir tikai pirmā.
Nav viens prasmes.
Šis punkts par grozījumiem 2017. Gada 18. Maija līgumā par ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Tev, jo šī ir diskusija ar varam.
Lieti daudz tādu diskusiju ar varam, bet nu, tā kā te bija projekta naudas, tad mēs arī, tad, kad gatavojām šo tā līgumu par ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, bijām jau uz varam nosūtījuši to projektu, lai viņi izpēta to projektu. Tad Jānis Kautis vēl strādāja to, pateica, ka viss ir kārtībā. Nu, un tā kā mēs bijām arī paši nolēmuši, tad 18. Maijā mēs to līgumu noslēdzām. Un es nezinu, kas tur notika, bet pēc tam ar mums sazinājās citi speciālisti, un atnāca no varam vēstulīt, jums bija pievienot materiālu, es jūs varētu izlasīt, jā? Tad tur ir tādi precizējumi jāveic. Un tad tos precizējumus mēs viņiem tā kā viņi mums 21. Jūnijā apsūtīja, un 26. Jau viņiem vajadzēja tos precizējumus, tad saprecizējām, no rīt 26. Izsūtījām, un vakar es atļāvos zvanīt un prasīt, nu vai tad nu, nav izlasījuši jau. Bet ļoti laikam varam darbinieci atbildēt, ka viņi noteikti izlasīs, un viņa šorīt bija atsūdījusi to, ka viss ir ok, tikai ir, nu, dažas mās precizējumi, ko viņi būtu lūdzu, un tad es jums pateikšu, tur, kur ir rakstīts vārds izteikt līguma sekojušā redakcijā, viņu lūdzu nomainīt ar vārdu šādā redakcijā, ja? Tur, kur būs sekojušā. Tad pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais punkts, vārds sekojušā tiks saistāts ar vārdu šādā. Redakcijā,
ja? Šo sekojošo ar šādu.
Jā, tā tik briesmīga nozīme. Nē, bet cilvēks ir tiešām ļoti lēmums un viņa vēl īsti pirms domu sēdes piezvanīja un paprasīja, es esmu saņēmusi to savās. Un tad bija viena lieta, ko viņa arī lūdza, tur, kur ir trešais punkts, ja? Tad izteikt līguma viens punktu šādā redakcijā, kas tagad būs Viņa lūdzu, lai mēs svītrojam pie Virkas pagasta administratīva, jā, nē, to, jā, to vārdu administratīvi jāsvītrot, redzat? Jā. Jā, jo administratīvā teritorija visu novada administratīvā teritorija, un tādā tempā rakstot es pats to bija palaidusi garā, jā, tad viņš sanēs tā, pēdējie četri vārdi un Virkas pagasta teritorijā, izņemot vārdu administratīvā. Vairāk nekas cits tajos grozījumos nav, un tad mēs 5 dienu laikā mēs parakstīsim šos tie grozījumus, nosūtīsim uz vairāk. Es arī lūdzu viņai, vai viņi grib, lai mēs sūtam no kaut kādu jaunu, cik kādu izskatās, bet no to viņi negribēja, jā. Jo līmenis jau viņš mēs parakstīs, un līdz ar to ir viss kārtībā. Un tad lēmuma projekts ir veikt grozījumus. 2017. Gada 18. Maija līgumā, jūs redzat par tekstā, un pielikumā līguma grozījuma projekts, un projekts ar šiem te labojumiem. Šajā mums vīprot administratīvi. Šādā arī ir vienmēr pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Tas ir... Viņš jau nav tāds, jā. Tā,
izdalīt ir lēmumu, tas projekts ir izdalīts
papīra formātā. Šis ir tas, ko mēs atrunājām komitejā, bet tagad ir lēmuma projekts par projektu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Priekulas aglomerācija. Tas ir stāsts par Eiropas projektu. Vārds Artais.
Atļausiet deputāti man ziņo par savu privāto jautājumu, kā Arnis nosauc. Vienmēr sakot, ir izdalīts ir tas lēmumiņš. Es nezinu, lasiet, man stāstīt, nestāstīt, gari īsi ir...
Izstāstīt.
Tā, nu vienmēr cokot šodien ir doma, šo te ir palaisti iepirkumi, kas attiecās uz kanalizācijas un tagad jau pēc šodienas lēmuma arī ūdens projektēšanas darbiem. Priekulas pilsētā un pagastā. Ņemāt vērā, ka šī te kokēzijas, ja Eiropas programma neļauja ļauj ūdens saimniecību sakārtot, bet nedrīkst to iekļaut attiecināmajās izmaksās. Tāpēc, nu, ņemot vērā, ka tās ielas tiks pārāts, un tur tas kanalizācijas vats tiks būvēts, kādam arī privāta deputāta, tad es lūdzu vienkārši tagad deputātu atļaujušo, te arī tās vairākas vietas likt klāt pie projekta izstrādes ir. Attiecībā uz naudām mums bija finanšu sēdē ir par konkrēti cipariem jautāju. Cipari nav nekādu, ir tikai kopējā valsts piešķirtais finansējums 1,7 miljonu, tur 50, man liek, 520 cik tur eiro. Un ir mūsu attiecīgais iedzīvotāju iedzīvotājs skaits, un ja netiek kāds sasniegts, pieņemsim šis te iedzīvotājs skaits, vai mums plānotais, ka tur kāda māja ir, vai nu mājas negrib pieslēgties, un mēs nesasniedzam tos te 800, cik tur tie cilvēki man bija
prasīt? 870.
817 cilvēki, tādā uzreiz ir, par katru samazinājumu ir samazināsies arī finansējums, tas tā, nu. Nu, tā lūk, tā kā, un šis man ir tā kā svarīgs, ir privāts jautājums, jāsaka, jā.
Un tad es lūdzu iekļaut arī Priekulas pilsētā Liepu, Cēriņu, Ozola lauku, Ozola ielas, lauku bērzoko, graudu ielas arī Priekulas pagastā, tā kā ir, man kaut kā pazudu Liepu, Cēriņu, Ozola ielas, baznīcas iela kaut kur pazudos, ir no manas, nebija bijuši. Ir tur, jā?
Jā.
Ir.
Vaznīciela, jā, un lauk, bērz, ozo liels priekuls un graudu ielas pirmā mājas daļzums un saukamās ir priekuls pagastā. Lēmumā
vajadzētu precizēt, un
lēmumā
nav.
Aprakstošajā
daļā ir
lēmumā nav.
Es tik tā liku, jā, nu jā. Es vienmēr cokot, ir, tas ir, nu, situācija ir ar termiņiem ir ļoti sastrinkta, ir, es pie viņu sāku strādāt tagad tikai jūnijā, jo maijā man nebija materiāla nekāda attiecībā uz šo te ir, nu, darbs dzen darba, nu, piedodiet atvainojiet, ka man ir sēdus laikā arī kaut kas par šo tēmu ir privāti jāpastrādā, tā kā tas ir atbildi uz deputātu Vekauska. Komentāru.
Labi, tagad pie vietas. Tātad lēmuma
projekts
tāds atbalstīt ūdens apgādes tīklu projektēšanu un izbūvi Priekulas novadā. Priekulē, Liepu, Cēriņu, Ozolu, Lauku, Bērzu,
Baznīcas.
Bez Ozolu jāieliek ir baznīcas.
Baznīcas
ielu. Tas ir Priekulē.
A, tur ir.
Tālāk ir...
Ir
Lemba. Jā. Varbīt ciela un lauku, bērzu, ozolu, graudu iela vienu. Priekulas pagastā zvaigznes un saulainas. Veicot to vienlaicīgi ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 53 vietas, attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt izslēgšanās iespējas, ierobežotās atlases projekta iesniegumu konkursa otro kārtu.
Kas attiecās uz kartogrāfisko materiālu, tad es viņu pievienot nevarēju, jo viņš ir mums taisīts Baltic Maps formātā. Līdz ar to, ja kādam interesē, varbūt vai arī visiem, es varu aizsūtīt... Ļoti skaisti sanāca smuks kartogrāfiskais materiāls, bet es varu aizsūtīt hipersaiti tikai. Es nevaru viņu pielikt kā nu, izprintēt. Nav tādu iespējas, tā kā...
šajā lēmumā ir tas, vai mēs atbalstam, vai neatbalstam to, ka šajā projektā pieķertās pārējās ielas klāt. Jo es saprotu, ka vēl var kaut kas pamainīties, bet ja kaut kas pamainīsies, mēs taisīsim grozījums lēmumā, vai liksim kaut ko klāt, jā?
Jā.
Ja tev jau tā cieši, ja bija zināt.
Nē, es gribētu likt arī parka ielu klāt, bet man vienkārši ir finanšu komitejā runāja, ka nav tās iespējas, ir, jo parka ielas ūdens vats arī ir katastrofiskā no stāvoklī.
Pašā pirmā kārtā mēs paskatījāmies, kas mums ir mūsu attīstības programmā rakstīts, ja? Mums, mēs nevaram paķert visu pilsētu, ja mums ir prioritāte salikts, tas, kas te ir nosaukts, tāpēc mēs to darījām, un visu uzreiz mēs arī nevaram izdarīt.
Nu jā, tad ir, nu jā, Liepu, Cēriņu, Ozola liela, tas ir Priekulas pilsētā, tas ir tajā, nu, Kinga rajonā, teiksim, jau ne, bet, nu, pie Vaclavas Āģetovs, tas tur izies, ir pieslēgsies pie Vaņotas 9, tad ir Lauku, Bērs, Ozola liela un Graudu ielas, tas ir Saulainais un Baznīcas iela, kas ir, jo, nu, ko man finanšu komitejas deputāti ir atļāvi iekļaut šajā te. Tā kā, nu jā, un tas ir pie viena projekta izstrādes, jo nostrādājot, tad kanalizācijas projekta nebūtu, ir prāta darbs, nelikt klāt ūdeni, jo viņš ir tagad ir aktuāli ir, un svarīgi nepieciešams. Un es arī tajā projektēšanas uzdevums ir Andrim arī, ir es esmu paņēmis līdzi, un viņā ir arī tad minēts, kad ir nodalīgtājās tāmēs, nu, atdalīt izdevumu daļas no kanāla, tur, kur ir abi divi kopā, teiksim, ūdens un kanalizācija, atdalīt, sadalīt šīs te tāmas, to ekonomisko sadaļu.
Tā, lai nepiesiet.
Tā, lai, nu, lai varētu viņu ir...
Kas ir
uz Eiropas? Jo nedrīkst, tā, jo ūdenim nedrīkst ne, ne projekts, ne autoru uzraudzība, ne uzraudzība, neko nedrīkst vispār šajā te.
Jā, labi,
bet, tā, tas ir uz pašvaldības finansējumu un ņemot vērā, ka mums varbūt tik un tā būs ņaņem arī šis aizņēmums ir valsts kasē, lai, lai projektu realizētu, tad pie reizes arī no to projektēšanas tagad tos izdevums likt iekšā tā.
Jautājumu drīkst, bet vismaz provizoriski ir kaut kādi skaitļi par tiem klientiem, kas ar mieru pieslēgties, piemēram, pie tā ūdens vada?
Vai
kas ir runāts? Ir ar
es varu atbildēt, es operēju ar tiem cipriem, ar to 817 cilvēkiem, 70 ir cik kādi, 17 ir kādi bija ir no, no priekulis pakalpojumu laikiem, no okkenērā kungs, ko bija gatavojis šāds materiāls, bet principā tagad ir, nu, vēl ir iespējas ir mainīt, ir, nu, šodien es jau gan vēl ar Jānu vēl sazinos, un mēs vēl arī ir, pieņemsim, ir kultūras tams arī būt pieņemot vērā, kad vienalga ir jārok, tad kultūras nam jāpieslēdz arī kanalizācija kaut kur tagad īķi iekšā, nu, tas ir, nu, briesmīgi, ka mūsu pašu, nu, pašvaldības ēkas arī piesārņo darba, tā kā būtu jāsāk ar mums pašiem, ja. Nu, lūk, un, bet tā iedzīvotāja sapulce vai informatīvā tāda mēs varētu viņu rīkot, man, saka, man ir termiņš, šim te ir iepirkuma, lai palaistu, tālāk viņš ir, nu, līdz 20. jūlijā, man atvēršana ir 20. jūlijā, paredzētu tā ir piedāvājuma atvēršana, Nu, un tad tajā starpā mēs varētu taisīt iedzīvotāju informatīvās ir tā, sapulci, nu, kurā varētu būt jautājumi, nu, kādu, jo, kā es jums teicu, jā, nesasniek šo te, mums ir nodots tajā, es pat nezinu, kas tas bija par dokumentu ir varamā, bet, nu, šo te projektu administrē CFLA, un viņiem, es saku, viņiem ir tas uzstādījums tāds, ja tu nesasniec tos 817 iedzīvotājus, tad attiecīgs tas finansējums arī no Eiropas mazinās, vai mums pašiem būtu jāliek lielāks klāt atbalsts. Tā kā man nav nekādu ciparu, kā vienīgi šie te, šis te valsts, tas speciālās programmas ir sams, saucamais 531 ir speciālais finansējums, kurš ir iezīmēts, ka tu, uz to finansējumu var startēt tikai noteiktais pašvaldību skaits, jo tais 403. Noteikumos varat paskatīties mājās, ja kādam interesē, tur ir konkrēts, ir nosaukts pašvaldības, un citas tur klāt netiek laistas. Tā.
Tā. Bet tie 817 cilvēki, tie ir, nu, viņi tur, viņu skaitīja?
Tas ir pats priekuls tajā laikā, ir kādā 2011. Gadā ir priekuls pakalpojumi, ir snieguši šādu informāciju, un tas ir, ja mums ir nākuši klāt, un tajās ielās šajās rajonos ir, nu, principā tā ir, mēs skatāmies, ja tur ir, nav perspektīva, ka tur nepieslēgsies, vai tur nav ūdens, mēs nemazām viņu pieņemsim līdz, nu, pieņemsim, pilsētas aizstrādēji nevelkam kanalizāciju, tad mēs viņu kaut kādā, ja tur nav māju, ja tur nav patērētāji, tur nav iedzīvotāji. Tāds, nu, tāds piemērs vienkārši varu saprast.
Precizējums jautājums un secinājums. Precizējums par aktu teikt to, ka kultūras nu piesārņo dabu, precizējuši nepiesārņo dabu, tikai nav pieslēgts kopējiem tīklam. Par 817, šobrīd varbūt ar arī nezinu, bet iespējams, ka šis jau ir sniegtais skaitlis, lai piešķirt mums attiecīgo dotāciju kvotas izmērā. Ja? Tātad šis ir sasniedzamais rezultāts un tāds mums viņš ir jādarbo, lai mēs dabotu visu attiecināmo summu. Ja nē, izdalot attiecīgo summu uz iedzīvotāju skaitu sasniedzamo, mums uz vienu seju aptuveni ir pārpa 2140 kaut kur naudiņas. Un ja mēs reiķinām vienu mājasaimniecību rupki, varētu būt trīs cilvēki, tātad ar vienas mājasaimniecības potenciāli pieslēgšanos vai nepieslēgšanos, mēs pazaudējam uzreiz 6500. Tātad es gribēšu aicināt droši vien perspektīvā deputāts arī dzem sakarā šo projektu domāt drusku tālāk nekā mēs redzam, aicināt iedzīvotājus stāstīt par to, nu, ne tikai kādu labumu iegūstami un potenciālie pakalpojumi, kā tādi, ja mēs pieslēdzamies šai sistēmai, kopējai, ja, bet arī, nu, kādi potenciālie zaudējumi var rasties visai mūsu sabiedrībai, ja kāds, nu, izdomā pretēji, nu, jūs tur nepieslēdzaties un tam līdzīgi, tad tas ir, nu, apmēram tāds cipars.
Cilvēks jau domā par tikai par sevi pirmo.
Nē, es šeit nedzirdu, nu, neviens šo, nu, es nevaru izteikt. Es nedzirdu konkrēti skaitļi šajā brīdī. Šie visi skaitļi kaut kad apakaļ, kādu laiku, gadu, divus ir. Nebūs tā, ka mēs esam pateikuši būs 817, un beigās ir 400, nu, mazums, piemēram, 400. Nebūs viņš divreiz dārgāk dzīvotājiem, viņš neizmaksās. Nebūs tā, te, ka mums patreiz ir ar kanalizāciju, mums bija patērēts 150 tūkstoši kubu gadā, mums ir šajā brīdī 50 tūkstoši, un mēs visi brīnamies, kāpēc mums tik dārgs ir dārga kanalizācija. Es vienkārši brīnos, nu, pras par to, lai nesanāk tā, ka mēs taisam projektu, kā tikai mēs viņā piedalāmies, bet reāli mēs neredzām varam to visu to, to liederību tam visam. Es tik, nu, jo es no jums saprotu visu laiku, jūs sakat, ka tas ir kaut kad okners prasīs, tas ir varbūt 5 gadu apkaļ 6. Tiešām tur 817 cilvēku varbūt ir 400 vai 300. Tas ir trāk, protams, bet, nu...
Nē, no tā neviens nav pasargāts, kad ir varbūt tie 400. Nu, man nav sanācis laika no otrā māja vai no trešā, kad es sāku strādāt apiet, iziet visas pa cauri mājām, privātu mājām, pa visām ielām, nu, kur viņš tā kā paredzēts ir. Kaut arī patiesībā, nu, tas būtu, ir, šie te ir jāaktualizē. Tas cilvēku tieši skaits. Es jau par to nemaz nestrīdos. Vai tie rādītāji ir nu, sasniedzami. Jo, pieņemsim, vakardien es braucu uz Brīvības iela 72. Vaclavs Valdis tur dzīvo un arī jautāju viņam. Jo, nu, sākotnējos tajos paredzētajā, kur ir tā, tās skips un zīmējums ir, ka Brīvības iela 72 ir iekļauti šajā projektā. Ņemot vērā, ka viņš ir, viņam ir kritums ir lejā un vispār ir visu projektu ar, nu, tā domu mērķi, lai pēc iespējas maksimāli projektu taisīt uz šos te tīkls kanalizācijas taisīt uz paštecu. Ņemot vērā, ka viņam ir kalna otrā malā, tad viņš teica, ja viņam ir izvēle, tad viņš, protams, ne, nu, viņš ir, viņam nevajag slēgties, jo viņš ir sakārtojis savus nosēdu aksis, savu ir izbūvējis un no kāda viņam to nevajag. Un, protams, arī tas mums ir nu, jo izmaksas, pieņemsim, ja mums vajadzētu viņu slēgt klāt, ir tur grandiozes, tas viss ir, tā summa apēstos ātrāk, ātri un beigās ir, un tas un arī otrs ir, es teiktu, es nevaru nevienu pieņemsim, ir nu, ne, ir mehānisms, kā varētu pašvaldībā ir veicināt, lai cilvēki pieslēdzās, lai šo nepiesārņotu darbu. Bet, nu, tas ir, nu, turpmāks, tā kā ir laika jautājums, bet, nu, principā, es saku, ir, mēs skatāmies, kur tas ir tomēr, ir, nu, tos gala posums ir, cik tālu vilkt, vai es saku, vai pārki ielu vilkt līdz estrādai, vai tomēr tur, kur ir krustāmā, kur mājas beidzās, un tur mēs arī ir, tā kā, ir atzēmi, vajadzēja korķi piekšā, pieņemsim, ir, un...
Es saprotu, ka
nu, tā, ir,
gala, pa visu to aglomerāciju, tos gala joslas jau tu esi...
Gala ir, un es saku, pieņem, nu jā, par arī pa brīvības gala arī gāja runa, arī ir, es prasīju, tad ir, vai man brīvības trīs likt iekšā, ne, brīvības viens tas laikam sanāk, jo tagad nolēma, kad ir pie brīvības trīs ir sākums, un ja gribēs brīvības viens pieslēgties, tad viņš var caur pašvaldības īpašumam atļaus viņam ir izrakt, jo es saku, šis projekts ir ne jau pašs mājas pieslēgs, ir līdz sarkanajām līnijām aizies. Tālāk ir no mājas, kur ir pašu privātiem ir savs, ir vai viņam būs nauda, vai viņam būs interesi, es nevaru par nevienu, ir, nu, jums te tagad teikt, ka tie visi 817 sanāks.
Nu,
es saku, jo lai viņš arī līdz tai sakanai līnijai atvest, varbūt viņam ir savsā tolēkt ir laukā, nu viņam nemaz nav ierīkot, ja viņam nav pienākums.
Skaidrs ir viens, kad mums būs jāpiestrādā gan ar saistošiem noteikumiem, gan ne tikai ar soda sankcijām, bet kaut kā cilvēkus uzrunājot, varbūt ar kaut kādām, nezinu, bonusiņiem, mums jālūdz pieslēgties. Mums tādā veidā jādabū rezultāts, bet es Toms visu laiku roku ceļ pieslēgt.
Jā, es uzskatu, ja mēs taisam to kanalizāciju, un tā kanalizācija ir aizvilkt pa to ielu, tad tam cilvēkam ir obligāti jāpieslēdzas. Tur nav variantu to. Ja tīpaši, ja viņam ir pašvaldības ūdens ir, tad nu... Jā. Kā viņš var nepiesaistīt, vai tur jāmaina ir iekšējā pašvaldības noteikumi, ka viņam ir
obligāti. Tur jāpiemaksā to, ja tur...
Es pēc, nē, nu ir nav, nē, ko es pēc, jo instruments, kādā veidā jā. Mēs varam veicināt pieslēgšanos un nodrošināt pieslēgšanos, tas ir respektīvi mums publiskās naudas ieguldījums.
No
jēgu iegūt, tas ir tā veicināt, lai cilvēki pieslēdzas, tad arī šeit veicinās pašvaldības praktizē arī tādu praksi, ka, ka projekts iet izstrādes procesā un cilvēki tiek zināmā mērā kaut kādā veidā finansiāli nu, pabalstīti ar, ar aizdevumu iespējām uz nelielu ilgtermiņu, lai viņi varētu veikt šo pieslēgšanos. Un pirmajā gadā tas ir, protams, lielāks cipars, tas ir respektīvi tajā brīdī, kad jau tu vien būvi, cilvēks var nu, no pašvaldības iegūt kaut kādu atbalstu. Un uzreiz veikt šo pieslēgšanos, kas būtu par labu arī projektam. Nākošajā periodā, jau kamēr vēl iet kāda cita kārta, jau šis atbalsts ir stikli zemāks, un trešajā periodā šis atbalsts nu, vairs vienkārši nav.
Es tikai papildināšu Tomu teikto, ir es teicu, kad ir ne, galvenais uzsvars tiek likts tur, kur ir, ir, ir mūsu ir pašvaldības, jau, jau ūde, kur saņem ūdens pakalpojumu, tur to, lai būtu kanalizācija tā kā pretī, jo ir saku, jo daudzs mājas, kā es teicu, ir varbūt, varbūt pat viņam ir ūdens, bet viņam tā kanalizācija nav, bet to, lai viņam ir laukā, pieņemsim. Viņš ir tikai ir uztaisījis ir nosēdākas, pieņemsim tikai trauku ūdeņim. nu, virtuvītē ir, jo jāņem vērā arī cilvēku finansiālās iespējas, bet ne, protams, ir, jū, nu, ko var just no sabiedrības, ka daudziem tas rūp un interesē un, un nu,
ir aktuāli.
Un ir aktuāli tieši tā, bet, nu, par visiem galvot ir, nu, tiem, kas tur tie 817 ir sarakstīti, tad nevar, nu, viņams jau ir bānīši ielu, ir, šobrīd ir punkts ir bānīs 14, ir, pieņemsim, vēl ir bānīs 16 māji. Ja tur nav pašvaldības ūdens, tad mēs to, to projektu arī uz turien nezīmējam. Nu, varbūt, ka vajadzētu nākotnē, varbūt, ka tur kāds dzīvos un kādam tas būs, interes, nu, būs aktuāli, bet nu, es saku, šī brīža situācija, jo mēs tā kā izvērtējam tomēr nu, tos, tos iegumus. Ja tur nav neviena patērētāja, mēs nevaram to, to cilvēku skaitu tomēr pieplusot, tad...
Sabēc,
tas
tāds, nu, nav tik vienkārši. Es tagad atsaucu atmiņā iepriekšējo periodu, kad es mēģināju arī projektu rakstīt Eiropā, un viņi tomēr prasa arī potenciāli iespējamo paredzēt un ieprojektēt arī to, ja nu, visu dzīvē tad var mainīties un, un tomēr nodrošināt arī tiem potenciāliem, vai manā gadījumā tur bija apbūves iespējas, teiksim, centrā un līdz ar to tur pievadīt visus tos ūdens vadas un kanalizācijas. Bet man tomēr liekas, vai tā ir, ka Priekūs namos nav nekādu uzskaitu par dzīvojošiem cilvēkiem šajās mājās, šajās ielās, lai varētu konkrēti tomēr nu, personu sarakstu. Nu, kā var uztaisīt? Nu, bet, nu, bet
saprot, nav aktualizēts uz šo brīdi.
Nu, bet tieši, nu, bet tieši tas ir vajadzīgs pie tā.
Nē, kā viņi, viņi taču maksu ņem. Ūdens ņēmēji jau tad ir, es teiktu, bet, nu, jautājums par, par to kanalizāciju, tas gan nav aktualizēts. Nu, ir, nu, saprot, jo viņi jau tagad vēl tur, pieņemsim, pa brīvības ielu nav no, no gājus tā, tas, tas tīkurs nav ievilkts. Nu, kā tad, lai es varu?
Kā var no. Dot projektēšanas uzdevumu, ja nav skaidrs? Nu, gala mērķi un... un
nē, gala mērķi jau ir skaidri, jo to jau tik vārta teica, ka viņa tos galus visus precizējas ar tiem iedzīvotājiem. Bet Toms jau pateica īsi un skaidri, ja mums pieņemsim pa galveno ielu pilsētā iet kanalizācijas projekts, tad mums būs jārada dažādi bonusi, ka visiem ir jāpieslēdzās un obligāti. Par to iekšienu, par tām ielām, kur iet, mums būs jāpanāk rezultāts, kad
jāsasniedz šī 817 iedzīvotāji. Un vēl es no Artas sapratu, ka pēc 20. jūlija tiks organizētas sanāksmes.
Nē, es domāju, ka mēs varam šajā periodā ir no tagad, kad ir izsludināts līdz...
Izsludināšana.
Ā, tu teici, ka 20. Šo pietiksēju, tātad vesā.
Nu...
Tad no izsludināšanas brīža, līdz kuram tad mēs organizējam šīs tikšanās ar iedzīvotājiem, kurus skaršu ne,
projekts? Es domāju, teikt, nu, katrai mājai ir savu tikšanos, tas ir vienkārši ir laikietekmīt, bet es domāju, es gribētu teikt, kad ir nu, galvenās paziņot tur, kur mums ir paredzēts tos tīkls vilkt, to ielu tā kā vai nu, iedzīvotājiem, vai kam pieder īpašumu, teiksim, tā tas būtu.
Tad protokolā mēs ierakstam, tuņami, ja mēs protokolā ierakstam, tad no iepirkuma izsludināšanas līdz kuram tiks organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem?
Nē, nu es laika periodā ir 20.
jūlijā.
Jā.
To mēs ierakstam protokolā, bet mēs nerakstam lēmumu projektā, jo tas lēmumu projekts ir.
Lai projektā var ierakstīt, papildināt jau, kad organizēt ir...
Tā, Arnes gribēja vēl
iedzīvot. Jā, es gribu vienkārši teikt par to, ka, ko Ainas minēja, ka nu, tagad tos pabalstus, kā mēs nu, sniegsim viņiem, es domāju, ka mums ar steigi tas ir jāsāk domāt, jo mēs nevaram aiziet pie cilvēku, teiks, viņš grib pieslēgties tajā kanalizācijā, viņam pasaka, nu, 2500 vai 3 pieslēgties, viņš saka, es savu mūžu tādu nevaru atļauties. Nu, būs tāda cilvēka. Es tiek pieminu kaut kādu summu. Nē, nu, būs mazāk summu 1000, bet ir citiem cilvēkiem uz 1000. Kāds varēs, kāds ne, es domāju, tiem cilvēkiem vajadzētu arī izskaidrot. Un arī censties mums jau nāk pretī, lai mēs jau sapratam, ar kādu ideju mēs ejam. Nevis, ka mēs tagad mēs gribam pabalstīt. Beigās mums finansējums neatrodas. Cilvēki tā kā ir cerējuši uz mums, mēs esam pieslēgušies. Un tad beigās paliek, ka šis ne tas. Vienkārši es domāju, ka mums tas arī diezgan steigā jāsāk domāt par ko, ja mēs tiešām ejam uz to projektu, un ja mēs varam atļauties, tad kādi tie būs tie pabalsti, lai tas cilvēks arī viss jūt, ka, nu, es to 1000 nevarēšu atļauties, bet pašvaldīt tur 400-500 cents vai dod kādā kredītā. Es nezinu, nu, ko ir izplānāt pēc būtības.
Tas ir mans viedoklis, ka tas varbūt tikai kā projekta konkurss, un tas varbūt finansējums varbūt tikai no pamata budžeta, tas nevar būt kā kredīts, un tādā ziņā.
Nē, nu, es saku vienkārši, ka tas ir cilvēks,
ka jāizskārts. Ka, piemēram, nu, 50 do iedzīvotāju, 50 pašvaldību, ja? Ja tas ir projekta konkurss, tas nevar būt tā, ka tas ir atkal saistošie noteikumi un tā tālāk.
Arnībie ideja ir laba, to mēs varam sākt darīt, stādot, piemēram, septembris, oktobris, ka sākam stādīt nākošā gada budžetu, jo visa tā būvniecība ātrāk mēs vienkārši tagad nevaram raustīt
no kādā. Jā, tajā brīdī var tā nebūs kaut
kādā. Iedzīvotājiem nav jādot tie 50% apkārt, tas ir projekta konkursu.
Jā, jā, sapratu.
Kāda pieredze citās pašvaldības, piemēram?
Nē, es šādu, te vajag, ko Andras teica, ir, es redzēju Jelgavā, man liekas, ka 4 mājas bija atbalstītas uz projektu konkursu. Nu, pašvaldībai tad kaut kur tā nauda jāatrod, kā ir burkānu iedot, jo man jau liekas, nu... Tad kāds cits laukos arī var teikt, ir, nu nākat, man arī lūdzu iedodat, es arī gribu, kā lētos var prasīs, var grib pieslēgties, ir, es gribu ar tiem burkāniem tā prātīgāk, man jau nav žēl, es labprāt, bet tas tomēr ir, un man vēl kaut kas bija, bet es aizmirsu, ir rūpla.
Tā, rūpla un tatos.
Es gribēju precizēt, cik ilgam laikam, ja kādā periodā tā
projektēšana tiek veikta. Par to es gribēju arī teikt, man izkrit no galas. Jā. Projektēšana ir ielikta, ir 10 mēneši, nu ir 20. ir iesniegšana, tad kamēr vēl ir izskatījis, tas vēl, kad tas 10 mēnešu termiņš ir sākotnē, es biju domājis, ir 6, tad tā kā uz 7, un tad ir gudri cilvēki, ar kuriem es tā kā pakonsultējies, ir... Jau laicīgi jau tā kā vērš uzmanību, kad var jau ierakstīt arī 4 vai 6 mēneši, bet tas nav reāli, ņemot vērā, kā šie projekti, nu, tie uzņēmumi ir tagad viss ir noslogot, ne mēs pirmie, kuram šāds projekts ir vajadzīgs realizēt un kuriem vajag ir projektēšana, tā kā tie 10 būtu, man pat teica, ka būtu vēlams gads likt projektēšanai. Projektēšanai gadu, bet, nu, es ieliku 10 mēnešus, jo jūs saprotat, var uzrakstīt papīrā, var visu kaut ko, bet pēc tam es ņemšu, grozīšu, un mēs pagarināsim, ir projekta iesniegšanas izstrādes termiņi, ka tas nav reāli. Par to, nu, to es arī gribētu
teikt. Paldies, Tom sev
rūt. Jā, tu atbalsts, domāju, tā kā Anders jau teica, pieņemsim, ka to vienu maisainīciju, kur būtu divi vai trīs cilvēki, tas būtu no projekta izmaksas, tas tie kaut kādi 6000 būtu. Ja mēs, esi, ja mēs to māju nepieslēdzam, tad mums ir 6000, tāpat mēs paši samaksājam. Tad es neredzu problēmu no pašvaldības, kaut vai tur 2000 lietot, lai pieslēgtu, jo mēs dabūsim 6 no Eiropas.
Šito vēl varētu spriest.
Vienīgais stāsts ir tas, ka pašam projektam un realizācijai kopumā mēs šeit dabūsim valsts kasu, bet lai iedzīvotājiem izraktu to no turienes līdz turienai, tas ir pamat budžets un te būs jāatņem kādam nosmas. Tas ir funkcija.
No valsts kasas gigantu maksājumu tāpat iet no pamat budžeta.
Bet tie ir salīdzinoši ilgtermiņu pasākumu,
tādā ziņā, jā, bet
mazāks naudiņas un attīstībā.
Ieguvums uz katru māju būtu vismaz 4 lielās par izdevumiem.
Bet arī šeit būs jāieliek uzreiz, bet vienīgais, nu, kad nav tā kaudīga sakrāta.
Jā, deputāt, man ir lūgums ideja laba, bet par šo tālāk spridīs.
Tomēr jā, tā jau stepulcēs jau konflikt.
Es lūkšu Ināvē nolasīt vēlreiz skaļi lēmumu projektu. Norbēr lūgums klausīties, vai visas tās sījāles, kurš vien gārši, es labāk zinu, kurš sījās sījāles, tad nolasīsim kā lēnām prātību un atlūt pielabojiet tajos savus izsniegtajos lēnām projektīnās. Atbalstīt ūdens apgādes tīklu projektēšanu un izbūvu Priekulas novadā Priekulē, Liepu, Ceriņu, Ozolu un Baznīcas ielās. Un Priekulis pagastā Saulainē, Lauku, Bērzu, Ozolu ielās un Graudu ielā viens. Un Priekulis pagastā Saulainēs, Zvaigznēs un Saulainēs. Un pareiz pēc teksta.
Man pat tagad gandrīz vai, nu labi, jā, labi, nu labi.
Bet
vai
mēs
tikai atbalstām
daļu
apgādību arī kanalizāciju? Projektēšanu. Tepat ir, es gribētu teikt, ka tur bija ūdens apgādes tīklu projektēšana, jo tur, un tur ir un izbūva. Man jau tā izbūva vēl būs, vēl pa priekšu mēs sakā, es teicu, 10 mēneši man tagad būs, vēl, nu, vēl ir projekta iesniegšanas laiks, vērtēšanas laiks, pēc tam tikai sāksies atskaits punkts tai projekta taisīšanai 10 mēneši, Un tā tikai būs iepirkums būvniecībai, tā kā tā līdz tai būvniecībai mēs esam
nu, gada. Projektu,
ja? Lai, es nezinu, nē, man jau nē, es vai, lai, lai tā būvniecība arī, ja?
Es ir gan no pakaļas, vai ratiem pa priekšu. Kā? Mēs tagad runājam par projektu.
Jā, jā, es saku, es, man ir svarīgi.
Tad būs, kas tur būs, un summas būs ieraugāmas, tad mēs strīdīsim par izbūvi.
Jā.
Labi, tad atstāj tikai tā atbalstīt ūdens apgādes tīklu projektēšanu.
Jā, biju, mēs nedēļas apkārt runājam par kārtām, diskusējam, jā, vai šo nevajag arī kārtās dalīt trijās. Kāds ir ārts viedoklis?
Nevajag te pa kārtām, nevajag.
Nevajag pa kārtām.
Projekts ir vienas komis, tam būs grūtāk.
Arto,
mēs nedēļu atpakaļ diskutējam par kārtām, ka varētu projektēt, ne par kārtām. Ne projektā trīs kārtas, viens projekts ir trīs kārtā.
Andri, šobrīd projekts ir...
Saprotu. Nav.
Tu pasūtīsi darbu uzdevumu, ka izprojektēt,
pat ir kārtā. Saprotu, bet šajā nav.
Jo mēs nevaram, nezinot summas, mēs nevaram valstu projektēšanā, kur tā ir 10 kārtās, ja mēs gribam no viena iela projektējam, bet principā šīs
te
ielas,
tas galvenais. Kā, tas nav, nē?
Pa to es
nāstu, nē? Pagad, tagad es nedzirdēju, kaut ko es
nesaku. Visiem ārā, lūdzu, par izbūvi, ja? Ja tu sāk piekrīt, viņam ārā izbūvi, ja?
Jā, mums
projektē. Tad tagad mēs uzprojektējam.
Projekts ir viens.
Projekts ir viens un kārtu nav.
Kārtas projekts.
Un kārtas nav.
Projekts
nav kārtas. Kārtas ir par
Jo ir...
A projektā kārtas nav.
Nu nē, nu no, tad jau, tad mums ir...
Deputāte tas deputāte tikai... nolēmē, par to es nāstu.
Jā, nu...
Ja būs viens projekts, tas nozīmē viens balsījums pa kopīgo summu, pa kopīgiem darbiem.
Pa kopīgiem darbiem, jā. Tieši tā, ir, es tad jau tās kārtas, tas tikai sarīgi zīm.
Vispirms ozola
lielā, es tad pēc tam izsludināt ozola lielā.
Nedrīkstēs kopā sludināt, tāpēc jūs gribat arī kārtās, tas taču tik sarežģī ir, ir katru ielu sludināt atsevišķi.
Ielu nē. Runa bija, ka bija darba diskusija, ka bija, kad tas rajonas būs vienkārt, Saulains ciems būs otrkārt, Ceriņa jau trešākārt.
Ja tā padomā, nu nav, ja mums tik daudz to, es saku, tas apjoms jau nav tik liels. Es saku, ja vienalga, ja mums jāņem pie viena ir kredītu, jo vienalga mēs pašvaldību klīdus, jo nevaram izdarīt.
Nu, finanses risks kā tāds pastāv tajā ziņā, ka mēs diskutējot domājam par ko kanalizācija tiek atbalstīta, ja, un nu, sasniedzot tās rādītājas, bet ūdens saimniecība nē, un tad, lai noņemtu to pašvaldības risku par momentālo naudas ieguldījumu viss vienlaicīgi vienā kārtā, tad padalīt šo pa kārtām, bet ja tas nav iespējams, nu, tad šis risks tā kā palielinās.
Viņš palielinās, jā. Nu, es nezinu, tagad arī veic aptaujā, piemēram, 99% piekrīt Ceriņa ielā tur izbūvēt kanalizāciju. Jā, bet tur, piemēram, pēc aptaujas tagad 60-50%.
Mazāk kompensācija.
Nu, ir mazāk, jā. Nu, tad ir jāvērtē, jā. Tas nozīmē, ka palielinās attiecināmās izmaksas tur, jā.
Ko mēs,
tā,
ko
ne,
mēs,
tā nevajag,
ko, kas mums palielinās, ja mēs tagad liekam kārtā, saka, Andriš nosauca tautā saucamo
vēlēju.
Ceriņu, to jau, to galvu.
Tad...
Pasūtīju projektā izdalīt kāpēc.
Vārti, tikai, es saku tā, ja man vienkārši nav jau vairs laika, ir dalīta kārtas, ir, jūs varat, ko tas nozīmē, ja man atkal ir iepirkuma dokumentācijā, viss ir nolikumā, vēl ir jāskatās, ir no, tādā visu, lai visi viņš stimmē un sajiet kopā, jūs saprot. Nē, man, nezinu, ne, ja kurā gadījumā mums nauda ir par pašu līdzekļiem, mēs to izdarīt nevaram, jāņem ir aizņēmums, ir. Tad ņem visu, ņem padara un dzīvo ir, no, es nezinu, jā.
Jo no budžeta mēs tāds...
Jebkurā gadījumā.
Ne, ja tad, būtu tā, nu, tie skaiti, tie iedzīvotāji būtu tagad, nu, kaut kad nesen veikt, tad jau būtu viss kārtība, bet tie veikt 5 gadi, tā kā Andris minēja, būs tur 90%, tad tur būs 20%, nu, tad būs, teiksim, liels zieps, jo tāpēc, cik viņam izmaksās tas ūdens beigās, un tā kanalizācija izreikinās uz to iedzīvotāju skaitu, kas vispār potenciāli ir, protams, mēs varam slēgt klāt, un ja mēs tur ejam ar kaut kādu lielu pabalstu, tad ja visi kārtība, ja mēs spējam, bet ja mēs tur nevarēsim ar pabalstiem, nu, tad ir...
Es esmu pāris būs, bet nu,
risks. Nu, tik pat labi ar pāris gadiem var mainīties situāciju. Tagad izveidīs to aptājumu.
Tas cilvēks,
jā, tur ir kaut
kāds. Nu, jā, bet nu,
tagad vispār. Tas nav kriterijs vien.
Nē, ne, tas skaidrē, bet nu,
vienkārši, protams, vienkāršāk, protams.
Vajag būvēt, vienkāršāk vajag būvēt.
Vienreizējais pasāk, vienreizējais ņēmums, un viņš ir komplekts. Jautājums tad paliek tāds attiecināmās un neattiecināmās, bet investīciju visa projekta realizācijai mēs būtu saņēmt. Tā ir ilgtermiņa no ieguldījuma investīcija. Ja mēs to nodalām vairāk kārtās un mēģinām skatīties, kur mēs finansējumu varam iegūt pēc tam, respektīvi mēs visdrīzāk ļoti daudz ko neizbūvēsim no tā projekta, jo tas finansējums
vienkārši
nu, tāds momentāls ieguldījums investīciju pašvaldībai grūti ir atrast gada budžeta robežās. Tas nepārāk.
Ja ir iespējas tajiem, tagad vajag būvēt, nu nevajag atlikt.
Mēs jau būvēsim, bet runa tikai
tā projekta vajag tā ir pēc visu, bet tam par būvniecību var runāt
palādāt. Par tām izmaksām nu, vairāk vai mazāk potenciāli ir tā, ka viņam nevajadzētu atšķirties no tām, kas ir tagad būtis pēc projekta vai kā, jo riska sadaļa ir paša projekts finansu nu, attiecināmību un neatskatināmību. Vienkārši šajā projektā mūsu daļa var palielināt. Tur ir ne patiešojas iedzīvotāju par maksātu.
Bet tieši šī sadaļa, kur finansēja un pēc tam atdošana atpakaļ mūsu daļa palīdzēs. Tas ir
protams, ka izdarīgāk būtu ņemt un izdarīt visu uzreiz, jo katrs darījums, kas notiek pēc tam, gan inflācijas dēļ, gan cenu kāpuma dēļ, gan visādu citādu ekonomikas vārstības dēļ, jau izdara savu. Bet mani dara bažīgu tas, kad diezgan greizsirdīgi uz Priekulas pilsētu var paskatīties pagasti. Jo jūs jau zinat, budžeti cik ir, tik ir, un mēs tagad ar vienu rāvienu paņemsim, uztaisīsim pilnīgi visu, un rekurte ir viena pārvalde, otra pārvalde, un vienkārši viņiem nebūs vairs iespēja paņemt kredīti, jo mēs to portfeli, tos 400 tūkstošus un rāvienu paņemsim. Par to es baidos bišķīs. Tā ir vienīgā baža.
Dzirdējuši, jā, par tadaiķiem, kuriem ir kanalizācija, laiž drenāžās, jā. Iedzīvotājs sapulcēs, aptuāli tā ir.
Varbūt tā, ka klausies, nu, es nezinu, ko mēs palīgos varētu iedot, bet varbūt, ka tiešām sadalīt kārtās to Kinga daļu, tad saulainas daļu un pilsētas
daļas,
trīs daļas
uztaisīt. Kad redz nāms, tad jau var sludināt tik un tā kopā visu to, ja redz, ka
var... Ja redz, ka tiešām sumu pietiekot no sumu, mēs varam atļauties...
Trīs tāmēs, trīs tāmēs, ja?
Trīs.
Jo beigās tur sanāk tā, ka 20 gadā mēs paņemsim kredīti, izbūvēsim, no tā momentā mums ir kredīta portfels ir 6,7%.
6,2%.
Jā, un tad viņš būs kaut kur 11 iespējams, ka būs. Bet šī kredīta, nu, tad novada attīstība radā stāpstāties uz pāršu gadiem.
Vienkārši pagastiņi paliks apbižotu lomu.
Vešā, jā.
Nu, deputāti, tad pīnīgi, ka sadalām trīs kārtās, sludinam ārā projektēšanu, bet sadalām trīs tāmēs. To galu, Kinga galu, Saulēnes galu un Priekulas pilsētu.
Trīs mājām, mums tas ir sevišķi. Viens projekts, trīs kārtas. Trīs kārtas. Es neaizliedz vienā iepirkuma izlūkā.
Jā, tas
neaizliedz.
Trīs
vai
četras? Trīs
vai
četras?
Kings, Saulēdes, Priekulas, pilsētu un
pēc. Nenosaka.
Četri.
Vēlreiz zināt, lūdzu lēmu projektu. Un balsojums.
Saulēni, zvaigznes, un liekas, tas jau tajā galā,
ne? Mēs atbalstām, vai ne?
Tā uz visu to tādu
vecāciju. Tāpēc vai 50
vārdu,
tas ir
cits. Klausieties.
Bet tas ir tāpēc, ka iepirkumu atvejas ugenā, tāpēc mēs to pārrunājām. Tātad lēmu projekts par...
Būtu kārta.
Kārta ir, ja es tiktu, ja epastaikšu, tad es varētu atvērt...
Nē, un domā sapēc.
Nu, lūdzu, jā. Atbalstīt ūdens atgādes tīklu projektēšanu Priekulas novadā Priekulē, Liepu, Celiņu, Ozolu un Baznīcas ielās. Un Priekulas pagastā Lauku, Bērzu, Ozolu ielās un Graudu ielā viens un Priekulas pagastā Zvaigznēs un Saulainēs. Tālāk tā tekstā. Vai deputāti kāds ir pret? Paturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais mums ir tā, kā mums ir vietā. Vairākšanās. Jā, 67. Tā. Pārdzīvo zīmē Priekulas novada pašvaldības domes 30. marta 17. gada lēmumā numurs 16 par zemes ierīcības projektu Aizputras ielā 30 apstiprināšanu un izdarīt grozījumus un lemjošās daļas 4. punktu izteikt šādā redakcijā. Atdalītēm zemes gabalā 0,55 hektāru platībā ar kadastru un pēc uzmērīšanas apstiprināt nosaukumu Brīvības iela 8 Priekule Un noteikti, kad atdalītiem zemes gabalam, zemes lietošanas mērķis neapmūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme un piešķirt adresi Brīvības iela 8 Priekulē. Vai vajag no Ilzes komentāru? Nevajag. Jūs nepiedalās? Jūs nepiedalās. Jā. Un vai ir kāds pret? Atturās? Jūs nepiedalās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 30. marta 17. gada lēmumā numurs 15 par zemes ierīcības projekta Induļi Bungas pagasts apstiprināšanu. Izdarīt šādus grozījumus zemes ierīcības projekta Induļi Bungas pagasts apstiprināšanā lēmošajā daļā. 4. Punktu izteikt redakcijā. Atdalītējiem zemes gabalam 0,55 hektāra platībā kadastru un kas izrādīsies pēc uzmērīšanas apstiprināt nosaukumu juridiski un noteikt, ka galvenais zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve un adrese juridiski Bukas pagasts Priekulas novads. Vai ir Ilze jautājumi kāds? Nav. Ilze nepiedalās. Vai varam balsot? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pār zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamā īpašuma branci ir kas pagasts sadalīšanai.
Jā, es gribēju precizēt, nosaukums ir branci vai branči. Mēs sajautiet kaut ko protokolā, tad viņi jūs dienas kā cauri.
Es tu neko rakstīt branci, mums branči.
Branči? Branci?
Mums ir branči, tu ir branci.
Ā, visrakstā ir branči, bet tālāk pret tekstā ir branci. Jā, man precizēju. Ir atlidāmā, bet es noprecizēšu. Vai deputāti piekrīt, kad mēs ierakstīsim noprecizēju?
Man liekas, ka bija branci, jo es viņai arī prasīju par to čerāli.
Bet deputāti piekrīt, ka mēs noprecizēsim. Tā, tad apstiprināt metru izstrādāt to zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam branci, ir bez pagastā sadalīt viņu divās zemes vienībās. Galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Vienam zemes gabalam platība 22,5 hektāri un otram 6,2. Vienam nosaukums branci, otram nosaukums jaunie branci. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nu, papīris, ka jā, ir branci, bet šeit te uz ekrāna tur gan ir branči. Nē, es branci. Man ir branci. Nē, tikai darba kārtībā ir čebotiņš. Nē, nu, projektā viss tur ir branci.
Tieši tā. Darba
kārtībā. Jā, labi, paldies. Bija vienbalsīgi. Tā, nākošais. Nākošais ir par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai. Lēmo projekts ir sagatavots anulēt deklarēto dzīves vietu Grandes pagastā dīļi personai un lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas diena. Lēmumu par deklarēto dzīves vietu nosūtīt personai un pilsonai uz migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļē un pārsūdzībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par adreses piešķirtēm no administratīvā administratīvai ēkai un palīgākā nekustamā īpašumā dzelme un bunkas pagasts. Un piešķirt personai piederošai administratīvai ēkai ar palīgākām, kas atrodas zemes vienības dzelmes bunkas pagasts, adresi Dižlējas bunkas pagasts un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tā, tad es neesmu izlaidus, ja neko mums paliek. Un tad mēs skatām. Par deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Priekšlikums nodeva pašvaldībā 2017. Gada 21. Jūnijā saņēmis priekšlikumu nodeva pašvaldības domas deputātu Sarkis Braunas iesniegums, kurā deputāti informēja par deputātu pilnvaru nolikšanu sakarā ar to, ka ieņem valdes locekļu amatu priekšlikums nodeva pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA priekšlikums nami vienlaicīgi lūdzot izslēgt deputāti no darba lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijā, ko mēs jau esam izdarījuši. 2017. Gada 22. Jūnijā saņēmis priekšlikums no pašvaldības domas deputātes Ilzes Lācītes iesniegums, kurā deputāti informēja, ka noliek deputātu pilnvaras, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 38. Pantu. Saskaņā Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likuma 3. Panta 3. Daļu deputāts var iesniegt personas un atspēju iesniegumu par savu pilnvaru munkšanu, ar kura iemesla dēļ. Un sagatavots lēmumu projekts izbēgt deputāta pilnvaras priekšlikums noda pašvaldības domas deputātei Artei Braunai ar šā lēmuma pieņemšanas dienu. Un izbeigt deputātu pilnvaras priekšlikums no pašvaldības domas deputātei Ilzei Lācītei ar šā lēmuma pieņemšanas dienu. Un atbrīvot Artu Braunu no lauksaimniecības zemes vērtēšanas komisijas locekļa amata. Vai lūdzu Armis?
Es gribu uzdot Artei jautājumu. Protams, mēs jau televīzijā dzirdējam par to, ka viņi noliks mandātu, bet jūs laiku minat, ka jums ir termiņš, un termiņš, ka jūs nevarat tikt galā ar namiem, ar namu darbiem. Es pat redzu, jūs sēžat laikā un darat tos pašus darbus, kas jums jādara namu. Es
redzēju privātus darbus.
Tie nebija privāti, tie bija domāts, jūs strādājat priekulis namos, un jums jādara priekulis namu darbu šajā darba laikā, nevis domu sēžu laikā. Es gribu prasīt, kāpēc jūs nenolikāt mandātu uzreiz, kāpēc jūs vēl veselu mēnesi?
Tāpēc, ka mīļais deputāti pie kausta priekš ir mandāts jāsaņem, un tad nākošajā sēdē var viņu tikai nolikt.
Tajā pašā sēdes laikā nevar nolikt?
Tā kā ir lasi likumi par pašvaldībām, jā, un tad tu taksi gudrs savādāk nezinās.
Mēs varam palūkt tā iegatavojiet, jo tas ir pēc likuma.
Nē, es varu pieņemt, kad pieņems deputāts, tajā pašā sēdē arī atsakās.
Tajā nebija šāda darba kārtības
jautājums. Bet ko jau mēs varam ielikt darba kārtības jautājums?
Nu, Inā, varbūt.
Kāds starpība? Vai liela starpība?
Es tiešām lasīt likums un tad uzdot jautājumus.
Labi, iedod, es nezināju.
Labi, es jau atkārtoju to, ko es jau teicu, jau vienā domas sēdē, ja, kad mēs esam tikai darbinieki, šeit es esmu tikai minīgi darbinieks. Deputāti vien līmeni augstāk par darbiniekiem. Mums ir jāprast padomus jums, nevis jums mums. Mēs varam norādīt, kurā vietā jūs varētu atrast, bet pašiem ir jālas. Labi, varbūt beidzot šo konfrontāciju. Vai deputāti bez būtības vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums. Otrai deputātai, kas nav laika mandātu, ar kādu mērķi jūs gājāt, kandidējāt un bijāt deputāta kandidāts, jo jūs zināt, ka jūs nodēsat pildīt uz pēdā?
Jūs neviens nezinājāt?
Jūs netikāt informēt par likumu 38. Pantu. Tātad grozījums likumā. Priekšā tā ir zināja, ka mums ir likumā, teiks, ka jums ir jāzaļ.
Diemžēl priekšsēdētāja arī nebija pievērstusi uzmanību tam, ka jūs zemes mūsu speciāliste nu, nevar gatavot lēmumu projektus un vienlaicīgi būt deputāti. Mēs pakonsultējamies par šo jautājumu pēc tam vēl ar valsts zemes, valsts ieņēmumu dienestu un ar KNAVU. Un abas šīs iestādes ieteica labāk nedarīt tādu variantu, ka piemēram nodaļas vadītāja UNA ir kā būtu gatavojušos lēmu projekts un Ilze turpinātu deputāta darbu. Mēs to ņemām vērā un tāpēc Ilze arī noliek deputāta mandātu.
Tad jūs uzskatāt, ka nezināšana ir tas attaisnojums uz te?
Nē, es neuzskatu, ka nezināšana ir attaisnojums, bet, bet Ilze godīgi ir pasaka un arī es godīgi izstāstīju, kā, kādā situācijā mēs nonācām. Mēs, protams, varējām turpināt Ilze varētu kā deputāts un izdomāt kaut kādus likuma papīru šādas manevrus un turpināt visu to, bet mēs to nedarījām. Vai ir vēl jautājumi?
Varbūt vēl kāds plāno nokļūt mandātu? Nu tā, tuvāk vai ātrāk. Vai arī visi var pateikt, ka nenoliks mandātu?
Visi ir dievu rokā.
Nu, neiet runa par tādām
lietām. Man Ārnis izteiks tādu vēlmi, ka viņš grib
Beidz labprāt, jā.
Jā.
Un beidz. Arī
vienkārši
tas
jāpēc. Interesanti publikai, kas klausās uz mums.
Nu, labi. Tāpēc.
Jā. Man vienkārši tas nav, nu, nav pieņemumi kā cilvēkam, kā jums pašai arī liekas, un jums bunkā bijāt kā, pirmā, kā pirmais cilvēks, tad jūs saprotat to, ka jūs vēlētājs esat diezgan daudz maldarošies, nemaldarošies, kur bunkā bija 130 plusi, jums ielikt, un jūs no 18. Pozīcijas uz trešo nokļuvāt, nu,
Viņi pilntiesīgi turpinās darbulību.
Nē, es saprotu, jā, bet vai nav tas, neliekās tā, ka nu, cilvēks, kurš gribēja varam strādāt un būt par deputātu. Un...
Man nezināšana jūs izbrīdot, jūs ievēlaties, ievēlaties otrā kārtā un ķeroties uz pirmā domas sēt, un jūs nezinu, kāda ir kārtība.
Vai pēc būtības, vai mēs esam atbildējuši uz tiešo uzdoto jautājumu. Ja grib pakašķēties, tad lūdzu,
Man liekas, ka Arnis varētu uzdot jautājumu Rutai Valodai. Kādēļ, kamdēļ viņa vairāk kārtēja nolikusi mandātu, viņš var tomēr palaicināja viņu, nu, Kur tad tev tās šaubas tad neradās, vai kā?
Labi, kas ir pret? Kas atturās? Un kas nepiedalās, Ilze un Arta? Nepiedalās. Paldies.
Es īstenībā esmu pret to, jo tāpēc, ka es, nu, ka man liekas, tas nav pareizi, ka tā dar. Protams, tas ir pēc likuma.
Labi, bet tu
Es būšu labāk, ka es labāk atturos, ka
atturās, 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 tātad trīs.
Man nepatīk tā.
Divi nepiedalās, viens atturās, pārējie ir par. Labi, paldies. Tā, un nākošais ir... Par deputātā pilnvaru uzsākšanu. Vēlēšanu komisija ir sagatavojusi pēc protokola lēmumu, ar kuru nākošie divi kandidāti būs. Un lēmu projektu sagatavojuši Sagatavot šādi, apstiprināt deputātes Vismas Gārkalnis un deputātes Inetes Rubritas deputātu pilnvaru uzsākšanu. Ievēlēt deputāti Vismu Gārkalni priekus no pašvaldības domas finanšu pastāvīgajā komitejā un tautsaimniecības attīstības pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komitejas locekli un ievēlēt deputāti Inetes Rubritas priekus no pašvaldības domas finanšu pastāvīgajā komitejā un kultūras izglītības sporta pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komitejas locekli. Inita Rubeze nav novadā, šodien viņa ir izbraukusi, bet tas mums neliedz mums apstiprināt šo lēmumu projektu un apsveikt jaunās deputātes. Vai ir?
Mēs vismaz gribu uzdot jautājumu vienkārši, vai būs jūsu vietā, kas, nu, kas aizstāja jūs, kas jūs būsiet izbraukus vai sēdē, jo jūs esat tautsēmniecības komitejā un bieži vien tautsēmniecības sēdes izbraukumu, lai nesanāk tā, ka nu, cilvēkiem ir. Nē, viss kārtībā, es tik to gribu zināt, ja tā ir, tad viss ir.
To varēs Santa
un... No, tu
viņa, viņa arī kurs izdevājas arī Santa.
Beidzot šo te apmācības procesu, kad vadītājiem vienlaicīgi to veica arī Lietuvīs vadītājs Santa Mikala. Un arī patreiz, arī atvaļinājuma laikos, mēs esam paredzējuši, ka tur viens otru aizsūt.
Ne, ne, vispār te vienkārši es pajautāju, tā lai zinu.
Labi. Vai mēs varam balsot? Vai ir kāds pret?
Šis ir tas pats lēmums vai cits, ne, ir paziņoti Braunai, vai, vai tas bija...
Nē, nē, šis cits.
Tad ir vienkārši Braunai nevajag viņot. Man liek.
Jā, šo lēmumu Braunai lācītē, bet, nu, lai...
To iepriekšējo jā, bet šis, tā kā...
Nē, šī jau vajag, tas nevar parādīt.
Nu jā, mēs, tā kā, man nevajag to... Jā, es ziņoju, ka neskaitās
vairs, jā, apdīm. Tātad izņemam ārā lēmums paziņojums A. Braunai un I. Lācītēja pārējais paliek spēkā. Tātad, kas ir pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Apsveicam virsma tevi un...